luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se uitsending, die eerste uitsending van RSG Geldsaake in 2025, en ek wil sommer dadelik vir alle luisteraars 'n baie baie goeie 2025 toewens. Ek hoop dit gaan 'n uitstekende jaar wees, nie net op die finansiële front nie, maar in alle fronte. Mag almal se drome waar word en mag dit maar reën daar waar almal se bokke wei. En ek hoop almal het daarmee 'n goeie wegbreek beleef of daarmee 'n paar dae gerus hier oor die feestyd. Narina Visser van ETF SA sit hier langs my. Narina, voorspoed vir die jaar. Mag jou drome van jaar waar word.
Baie dankie, Ryk. Ja, my wens is goeie gesondheid vir almal. Ek dink elke jaar soos ek ouer word, besef ek dit is eintlik die mees waardevolle ding wat mens kan hê, is goeie gesondheid. So ek wens dit vir jou en vir elkeen van die luisteraars.
Nee, baie baie dankie, en ek dink jy is 100% reg. Soms besef 'n mens nie hoe waardevol goeie gesondheid is nie, maar kon jy dan 'n bietjie gaan wegbreek?
Ja, daarom so ek net verlede week net vir die week afgevat het, nog tot na Kersfees gewerk, maar toe het ek gesorg dat ek het ordentlik doen. Ek het heeltemal afgeskakel, heeltemal uitgeklatsch. Baie boeke gelees, baie gerus, en ja, so ek voel sommer reg vir die geveg.
Ek het 'n behoorlike vakansie. Ja. Ek het 'n matriekvakansie gehad. My seun het matriek geskryf verlede jaar en hy
ek so was hy rage.
Ons was verseker nie so toe nie. Ons is Suid-Amerika toe in 'n baie hoë berg daar gaan uitklim, een waarvoor ons nogal hard geoefen het.
Fantasties.
En dit was baie moeiliker as wat ons gedink het, maar ek dink is 'n ongelooflike ervaring, en mens moet ook soms ervaring sien.
Is, absoluut.
En ek moet sê, ek is baie positief oor die jaar. Ek dink daar gaan interessante dinge gebeur.
So,
en kom ons kyk maar. Maar is altyd lekker ook om vroeg in die jaar positief te wees.
Dat is hy.
Wel, vanavond se program gaan ons kyk na 'n hele paar stories. Ons gaan kyk na die Reservebank wat Capitec met 56 miljoen rand beboet het oor oortredings van verskeie bepalings van die wet op die Finansiële Intelligensie Sentrum. Nou, ek het 'n hele paar e-posse ontvang van mense wat bekommerd is hieroor en wat dit vir Capitec beteken. Ek gaan met Kokkie Kooiman daaroor gesels. Ons gaan ook kyk na die publikasie van Transnet se netwerkverklaring in Desember. Nou, hierdie dokument baan die weg vir die private sektor om kommersiële dienste op Transnet se infrastruktuur te lewer, en dit bevat onder meer die tariewe wat hierdie private operateurs sal moet betaal. En so vroeg verlede jaar is die eerste tariewe op die tafel geplaas. Toe was die bedryf glad nie gelukkig nie, maar dit lyk asof daar baie meer positiwiteit is oor die tariewe wat nou aangekondig is. Ons gaan nou kyk na skoolfooie wat vanjaar met meer as dubbel die inflasiekoers gaan styg, en ook dat meer ouers dalk vrystelling van skoolfooie kan ontvang. Ons gaan nou kyk na 'n storie waar 'n plaaslike entrepreneur die Franse regering hof toe gesleep het. Hulle soek 250 miljoen rand by die Franse, en dit gaan interessant genoeg oor alkoholtoetse vir Franse motoriste wat die Franse regering wou instel, maar die Franse publiek het toe gesê in oor ons dooie liggaam gaan dit gebeur, en nou is daar probleme hier in Suid-Afrika met een van die vervaardigers van daardie toetse. En dan laastend gaan ek met Pieter Geldenhuys gesels oor Microsoft wat vanjaar 1,5 triljoen rand wil bestee in kunsmatige intelligensie data sentrums. Ongelooflike hoeveelheid geld. Maar kom ons kyk eers na die markte. En die JSE se indeks vir alle aandele het vandag eintlik baie goed begin, maar die laatmiddag het dit skerp teruggesak en net positief gesluit, 0,04% hoër op 84,745 punte. Die Holbron indeks 0,4% laer, die nywerheidsindeks onveranderd, en die finansiële indeks 0,4% hoër. As ons kyk na aandele wat goed gevaar het, WeBuy Cars het met 5,1% gestyg, Alphamin was 4,8% hoër, en Bytes 3,7%. Aan die negatiewe kant verloor Omnia 3,8%, DRD Gold is 2,8% af, Hammerson en Reunert het ook so 2,5% verloor. Op wêreldmarkte lyk dit positief. Amerika staan baie sterk, die Dow Jones staan 0,6% op, die S&P 500 is 1,1% hoër, en die Nasdaq 1,7%. In Europa het die FTSE 100 onveranderd gesluit, die Duitse DAX en die CAC 40 het altoe meer as 1% gewen. As ons kyk na die wisselkoers, die rand verhandel teen R18,57 teen die dollar, R23,22 teen die pond en R19,29 teen die euro. Dan die goudprys $2,634, die olieprys $77, en die platineprys staan op $945. En op die kapitaalmark, die R1 staatseffek staan op 8,26%. Nou, die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Narina, het is altyd vroeg in die jaar, altyd lekker om terug te kyk wat die vorige jaar gebeur het en kom ons kyk oor na die markte. Ja. Die plaaslike mark 9,1% hoër as mens nou kyk na die JSE se indeks vir alle aandele. En in die vorige jaar was dit 1,8%, so mens kan nou sê 10% toename is nie te sleg nie, maar as mens dit met ander markte vergelyk, het dit nie so klopdusselboom gegaan nie.
Ek gaan van jou verskil, Ryk, en een van die redes hoekom ek met jou gaan verskil, is omdat daar die algehele indeks waarna jy kyk nie dividende insluit nie. Wanneer ons dit bysit en ons weet, Suid-Afrikaanse maatskappye betaal heel wat beter dividende as veral byvoorbeeld Amerikaanse maatskappye of ontwikkelde landese maatskappye, dan kyk ons na 'n syfer van nader aan die 13%. En as ek dit op 'n soortgelyke basis dan met die res van die wêreld gaan vergelyk, is dit eintlik net Amerika wat Suid-Afrika geklop het en verrassend dalk vir baie mense, China. Ek het nie gedink dat ons dit gaan kan sê as ons nou terugkyk na 2024 nie. Ek dink die ander ding wat vir baie mense dalk verrassend gaan wees is om te besef dat die rand staan basies presies waar hy verlede jaar hierdie tyd gestaan het. Ons het, ek het 'n vriendin wat dikwels die beskrywing gebruik van is soos 'n seekat op rolskaatse. Dis min of meer wat die rand gedoen het oor die afgelope jaar. Baie op, baie af, maar eintlik nêrens heen gegaan nie. So wanneer ons plaaslike beurse of plaaslike markte vergelyk dan met internasionale markte in dollar terme of in rand terme, hierdie jaar is dit maak dit eintlik glad nie saak nie. So,
maar tog die Amerikaanse mark het baie goed presteer en ek dink baie Suid-Afrikaners het beleggings in Amerika as daar nou buitelandse blootstelling is, dis maar by bestek die eerste of die grootste blootstelling en dit het regtig goed gevaar. Maar weer eens ons het verlede jaar ook daaroor gesels, dit is maar hulle groot tegnologie maatskappye wat daai mark gedryf het.
Absoluut, en daardie storie dink ek is nog 'n sterker storie as wat dit 'n jaar gelede was, en ek dink teen baie mense se verwagtinge in, omdat 2023 reeds 'n besondere sterk jaar was vir daardie groot tegnologie maatskappye, het min mense verwag dat ons weer so 'n rekordjaar gaan sien, 'n jaar met meer as 20% opbrengs vir die S&P 500, vir die Nasdaq, vir die Amerikaanse beurse. Ek dink waaraan ons dit grootendeels kan toeskryf is toe ons verlede jaar begin het, was die verwagting dat rentekoerse in Amerika redelik vinnig gaan afkom. En daai verlaging in rentekoerse sou beteken dat dit nie baie goed sou gewees het vir hierdie hoë tegnologie maatskappye nie. Die realiteit soos wat ons weet is dat dit toe nie heeltemal so vinnig afgekom het nie, en om die waarheid te sê waar ons nou staan, lyk dit dalk asof ons maar tevrede moet wees dat as ons 2 maksimum 3 verdere verlagings in Amerika kry, gaan dit baie wees. So, ons het in die afgelope dekade het ons daar die geweldige wind van agter gehad vir die Amerikaanse markte, die kombinasie van geweldige lae rentekoerse, sowel as belasting wat geweldig sny is op korporatiewe sowel as individuele vlak. En daai wind van agter is nie iets wat ons in die volgende 10 jaar kan verwag nie. So die vraag is nou, alles goed en wel om terug te kyk en te sê, wat het Amerika in die afgelope 10 jaar gedoen? Veel meer belangrik, dink ek, waar ons nou vandag staan, is om te sê, goed, wat nou van die volgende jaar en eintlik meer relevant, wat van die volgende 5 na 10 jaar?
Ja, dit gaan interessant wees en ek dink verlede jaar was dit 'n rentekoers storie, hoe vinnig gaan markte of hoe vinnig gaan koerse daal en dit was baie stadiger as wat die voorspellings was. Hopelik word ons aangenaam verras. Soos jy weet, ek is iemand vir heel wat lae rentekoerse. Want ons inflasiekoers word nie so seer geraak deur die rentekoers nie. Maar as ek net vinnig kyk na aandele wat baie goed gevaar het verlede jaar, en as ek nou die kleintjies uithaal, dan sien ek Nampak 123% op, Quantum 120%, Premier 108%, so dit is die voedselvervaardigers het goed gevaar. Ek sien Altron 103%, dan Robex 91%, maar baie, soos dit vir my nou onmiddellik lyk, is Suid-Afrika spesifieke aandele, eerder as die groot internasionale groepe.
Definitief. En ons sien dit ook as ons na die oorhoofse indekse gaan kyk, as ons byvoorbeeld kyk na die top 40 indeks in vergelyking byvoorbeeld die midcap indeks, die medium kapitalisasie indeks, veel beter gedoen in die kleiner aandele in Suid-Afrika. En ek dink dit is iets wat ons verwag het sou kon gebeur na ons baie goeie en suksesvolle verkiesingsuitslag wat ons gehad het, en dit is dan nou presies wat ons hier tussen Mei en kom ons sê November verlede jaar het ons 'n baie sterk loopie gehad in die plaaslike maatskappye. Ek dink weer eens maar net 'n pluimpie vir Suid-Afrikaanse bestuur wat deurentyd bewys in hoe mate hulle deur goeie en slegte tye goeie bestuursvernuf van die dag kan lê en ten spyte van baie wind van voor nog steeds uitstekende resultate lewer.
Ja, absoluut en is veral relevant vir maatskappye wat 'n toename in hulle aandelepryse gesien het aan die negatiewe kant Sasol 55% af, Renergen 55% ook, dan sien ek Kumba 47%, Amplats 41%, natuurlik baie van die kommoditeitsaandele is deur internasionale kommoditeitspryse geraak,
Miskien op daai noot, want jy is heeltemal reg, dit is vir al die mynbou aandele en die kommoditeitsaandele wat geweldig swaar gekry het, en dit was ook nie die eerste jaar wat hulle so swaar gekry het nie. Ons kom nou uit 'n dekade min of meer van 'n beermark in kommoditeitspryse. En dis 'n soortgelyke situasie waar ons weet 'n groot aspek daarvan is gebrek aan aanvraag, veral van China se kant af, maar ons kom ook meer en meer nou in 'n situasie waar daar nou beperkte verskaffing is. Want omdat die kommoditeitspryse so onder druk was, het al hoe meer en meer mynhuise nie die nodige belegging in nuwe kapasiteit daar gestel nie en ek dink dit kan 'n baie positiewe impak op kommoditeitspryse in die volgende paar jaar hê.
Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko Mutisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Kokkie Kweyman van Denker Capital is nou op die lyn. Kokkie, welkom by die program en voorspoed met die nuwe jaar. Ek dink jy het ook seker einde verlede jaar bietjie geskrik toe die Reservebank vir Capitec met 56 miljoen rand beboet het oor oortredings van verskeie bepalings van die wet op die finansiële intelligensie sentrum en is nou basies al hierdie goeters, al hierdie regulasies wat verband hou met wat die banke moet doen om geldwasery te keer en ook die finansiering van terrorisme. Dis daardie goed wat ons op die gryslys van die FATF het. Wat het jy gemaak van hierdie boete wat aan Capitec opgelees en het volg natuurlik op inspeksies wat in 2021 en 2022 gedoen is? Dis meer as 2 jaar gelede.
Ja, nee, en Ryk, eerstens natuurlik dieselfde mooie wense vir 25 vir jou en luisteraars, maar as mens kyk na die boetes, dan inderdaad is die bedrag relatief klein, 56,5 miljoen rand op 'n winssyfer stemmig geraam van 13 biljoen rand, miljard rand. So as 'n persentasie is minder as 0,05%. So dit gee indikasie dat dit nie ernstig is nie, maar ek kan nie dit wegredeneer nie. Die oortredings is wel ernstig op sigself en jy sal miskien onthou verlede jaar toe van die kleiner banke gerapporteer is of aangespreek is die Reservebank. Toe vraag jy maar wat van die groter banke? En hier is nou inderdaad 'n groter bank wat nou ondersoek is en soos jy sê 2021-22 ek dink dit vat so lank omdat die Reservebank of die Prudential Authority eers sy ondersoek doen, dan verslae opstel, dan bespreek, dan deurstuur na die bank vir repliek, die blank bank doen ondersoek. Die aanklagte self is eintlik op 2 vlakke. Die een is nie nakoming by die vereistes van die oopmaak van rekeninge, identifisering van kliënte en ook bronne van geld wat dan gedeponeer word. En elke kliënt of elke luisteraar is bewus van die pyn wat deesdae veroorsaak word hierdeur. Maar die tweede een, dink ek, is bietjie ernstiger, want net gedoen op die eerste een, jy kan jou indink hoeveel rekeninge Capitec oopgemaak het verlede jaar en hoeveel transaksies daar is in Capitec takke. En as jy so vinnig groei om jou personeel te kry om die heeltyd al hierdie vereises nou gesit na te kom, dis moeilik, maar die tweede is bietjie ernstiger in terme van die type van oortreding, en dit is nie rapportering, tydelike rapportering van oortredings van sekere transaksies nie, en ek dink dis 'n stelselfout waar Capitec sy stelsels nie vinnig genoeg iets geïdentificeer het en dan bestuur het deur gerapporteer het na die reservebank nie. Maar ek dink die belangrike vir Capitec en al die banke, ek dink op na aan van jou vraag van verlede jaar, dink ek kan ons nou verwag dat die ander banke ook seker ondersoek is en ook jy weet, beboet en skuldig bevind kan word. Dit is amper onmoontlik om dit skoon te hou.
Ja, kyk, ek moet vir jou sê, ek was betrokke by, ek het iemand gehelp om 'n bedrogsaak te hanteer wat met oordragte en bankrekenings te doen het. En daai geld is van een bank na ander bank toe, dis deur twee kriptorekeninge in iemand anders se bankrekening in. En in daai hele proses het die bank nog gesukkel om met die FICA van 'n rekening wat betrokke was by die persoon wat nou deurgeloop het. Die eerlike mense sukkel om hulle dokumente in te dien, maar nog steeds is daar skuiwergate. En ek het verskeie navrae gekry, interessant genoeg. 'N lang oproep van vanmiddag van iemand wat sê, luister, ek het 'n belegging by Capitec, is dit veilig? Hoekom is hulle nou beboet? So hoe dink jy met kliënte daarna kyk, want soos jy gesê het, ek stem eintlik saam met jou, dit is eintlik 'n baie klein boete gegee vir die grootte van Capitec.
Ja, in terme van die ernstigheid waarmee Capitec hierdie ondersoek natuurlik neem, en die grootte van die boete sou ek sê, en die grootte van Capitec is die aantal misdrywe wat gerapporteer is klein, is natuurlik 'n steekproef, maar anders sou die Reservebank se taal baie sterker gewees het en die boete groter. So eersens, as jy 'n eerlike kliënt is, hoef jy nie bekommerd daaroor te wees nie, maar dit beteken wel dat daar is moontlik dat jy 'n oneerlike kliënt of 'n skelm kliënt is, dat jy op hierdie stadium wel 'n rekening kon oopgemaak het en antwoord kan met jou misdrywe. So ek dink dit is meer jy weet, die probleem, maar vir 'n kliënt van Capitec, of selfs 'n belegger in Capitec, het ek geen sorge nie. Ons was nog verlede jaar weer daar lang bespreek oor alles, en jy kan sien hoe hulle ernstig dit vat, maar ek dink, ons moet nie onderskat die ontsaglike vloeikoers wat Capitec gehad het in opening van nuwe rekening, nuwe takke nie, en dit is ontsaglik hoeveel het personeel wat hulle moet oplei.
Ja, dit is nou het jammer om van hulle probleme te hoor, maar dit is baie duidelik, hulle groei baie vinnig en hulle moet daaraan gehoor gee. En die ander punt is, as daar bedrog is, dan moet daai geld gaan in 'n ander rekening in, dan wil jy weet wie sy daai rekening oopgemaak het, en dit sal ook bedrog bekamp, selfs op 'n kleinhandel vlak, wat natuurlik 'n groot probleem is. Maar Kokkie, dankie vir jou tyd, dit was Kokkie Kooiman, hy is van Denker Capital. Nrina?
Ek sal graag twee dinge wil byvoeg, Ryk, net wat die groot banke aanbetref. As ons 10 jaar terug gaan, 2014, was daar 125 miljoen rand boete vir die vier groot banke. Standard Bank het die grootste een gekry, 60 miljoen rand. En dit was ook as gevolg van nie genoegsame teen soort van maatreëls hiervoor nie. So, dis nie asof dit hulle nog nie van tevore na gekyk is nie. En ek dink daarna het jy gevra dat die groot banke het toe juis hulle prosesse baie meer opgeskerp. En ek dink ons gaan dieselfde ding weer kry. Maar ek dink die tweede ding wat ook baie belangrik is om hier in gedagte te hou, is dat ek dink baie hiervan is juis in afwagting van die volgende groot evaluasie wat deur die FATF gedoen gaan word, om te kyk of ons van die gryslys kan afkom. Want een van die belangrikste uitstaande faktore was dat hulle gesê het, ons sien julle die wetgewing, ons sien julle die regulasies, ons sien nie dat dit toegepas word en dat mense beboet word en gestraf word en in die tronk gesit word nie. En as jy nou terugkyk oor die afgelope paar maande, dan is dit juis wat ons nou gesien het in terme daarvan. So ek wil amper eintlik half sê, hierdie is amper 'n mate van, kom ons noem dit 'n versekeringspremie om te help om seker te maak dat Suid-Afrika van die gryslys afkom. Ek stem heeltemal met Kokkie saam dat die omvang, 56 klink na 'n geweldige groot syfer, maar dit is relatief klein. Definitief niks vir enige Capitec rekeninghouer om oor bekommerd te wees nie. Ek dink indien enigiets moet ons opgewonde wees daaroor, bly wees daaroor, want elke ding wat ons in hierdie verband sien, maak tog daardie net rondom die wandrywe, die misdrywe, 'n klein bietjie stywer. Duidelik nie vinnig genoeg na ons sin nie, maar dis as definitief stappe in die regte rigting.
Ja, ek moet ook sê, ek dink baie het gebeur in die afgelope 2 jaar.
En
aan die ander kant, miskien as ons van jaar van die gryslys afkom, sal baie positief wees. Absoluut. Daar is baie werk gedoen, daar moet seker nog gedoen word, veral in die vervolgingskant, maar ten minste is daar baie positiewe tekens.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Transnet het einde Desember aangekondig dat het in die eerste helfte van sy boekjaar 'n verlies van 2,2 miljard rand gelei het en dit was vir die 6 maande tot einde September. Nou die groot nuus in die resultate volgens my is dat Transnet ten spyte van 'n hele paar positiewe ontwikkelings en 'n groot regrukplan nog nie werklik sy produktiwiteit kon verhoog het nie en dat selfs die teikens wat het gestel het vir die boekjaar dalk nie bereik gaan word nie. En dit maak 'n aankondiging wat ook verlede maand gemaak is soveel meer belangrik en dit was die publikasie van die sogenaamde netwerkverklaring. Nou hierdie dokument baan die weg vir die private sektor om kommersiële dienste op Transnet se infrastruktuur te lewer. Dit is 'n dokument wat inligting bevat oor hoe private operateurs Transnet se spoorlyne kan gebruik en veral wat het gaan kos om dit te doen. Nou Transnet het in maart verlede jaar 'n voorgestelde tariefstruktuur bekend gemaak wat die bedryf verwerp het as heeltemal te duur. Transnet het toe wyd gekonsulteer en die tariewe wat in die jongste netwerkverklaring verskyn het 'n baie positiewe reaksie ontlok. Professor Jan Haffenga is op die lyn, hy's 'n emeritus professor in bedryfsingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch en hy's ook 'n logistieke raadgewer vir die regering en die Wêreldbank. Jan, welkom by die program en voorspoed met die nuwe jaar, maar ek neem aan, jy is ook in jou noppies oor die netwerkverklaring.
Ek is. Ek is regtig baie positief daaroor, nie net oor die verklaring soks nie. Mense het my gevra het 6 maande gelede, het ek gesê, voor die einde van die jaar, ek moet ek voorspelling gemaak en sê, voor die einde van die jaar sal ons 'n verklaring met goeie tariewe sien. En gelukkig het die net per tyds gebeur. Ook die manier hoe het gebeur het, positief. Die minister het 'n groot rol gespeel hier. Ons moet nie dit as Transnet het dit somp harde werk gedoen en ek is baie bly daaroor. Maar sy het groot leierskap gewys hierso wat is nie van tevore by ministers van vervoer in Suid-Afrika gesien het nie. Sy het beloftes gemaak dat sy dit gaan regkry. Sy het dit reggekry, sy het dit gepubliseer gekry en ek is baie dankbaar daaroor. Dit is 'n baie groot gebeurtenis, want dit was een van die baie groot hindernisse vir ons om eerlike, regte, uitgebreide gebruik van ons netwerk deur private operateurs te sien. So ek is baie bly daaroor.
Ja, die minister is Baba Krisi en ek moet sê, dinge het onder haar leierskap ook in haar departement verbeter, maar sonder om in te veel detail in te gaan, wat beloop hierdie tariewe wat private operateurs moet betaal en beteken dit dat hulle nou van meet af lewensvatbare dienste kan lewer?
Die groot vraag oor die berekening van die tariewe, sonder om nou te veel detail te gaan, is soos 'n baie simpel en eenvoudige ding. Sit jy in die tariewe die wins, anderwoorde wins op jou kapitaal, wins op jou return on assets, in Engels kan jy nou Afrikaanse woord dink nie. Nou, dit is 'n groot fout en Transnet het dit ingesit en die rede hoekom dit ingesit was om natuurlik hulle skuld af te betaal. So jy wil jou skuld afbetaal, jy wil die netwerk regkry en dan het jy dit ingesit in tariewe. Tariewe is nou bereken volgens die werklike koste en daar's baie werk gedoen om seker te maak dat dit in lyn is met wat dit werklik kos om die diens te lewer. So en ek dink dis die verskil en daar's nie 'n poging aangewend om eintlik wins te maak uit hierdie proses uit nie. Wat ek bedoel, Sanra maak nie wins uit die paai uit nie. Hoekom moet ons nou wins maak uit ons spoorlyne uit? En dit is die groot verandering wat teweeg gebring is. Natuurlik bring dit nou die groot probleem nou net nog 'n stapie nader en dis netwerkstukkend. Dit is nog nie opgelos nie. Die netwerkstukkend. En in daai opsig verwys mys terug na wat jy toe gepraat het van die 2.2 miljard rand verlies. Jy is heeltemal reg as jy in 'n sekere sin sê dis eintlik irrelevant. Die punt is dis die netwerk is nie reggemaak nie en 'n klein verliesie van 2.2 miljard en ek sê dis klein as jy dit vergelyk met die miljarde rand 'n dag wat ons ekonomie verloor as gevolg van Transnet wat nie doen wat hy van hulle self moet doen. En dis waar ons eintlike probleem nou lê. Die proses wat ons gaan moet volg om 'n netwerk reg te maak. En daai proses het nie verander nie en is nog nie besig om uit te speel soos hy moet nie. En dit is die ontbondeling van Transnet. En ons kan nie Transnet ontbondel as ons nie 'n disaggregeerde finansiële model vir Transnet het. Ja, aparte stel state vir alles. Ons kan nie dit nie.
Ja, ek het gesien die reuse bedrae wat genoem word om die netwerk te herstel tot wat dit moet wees om regtig doeltreffende dienste te lewer. Ek sien ook die Afrika Ontwikkelingsbank het amper 19 miljard rand goedgekeur, 'n lening goedgekeur om Eskom te help om nou van hierdie probleme of hierdie instandhouding en opgradering te doen, maar die groot probleem bly steeds misdaad en vandalisme. En voor hierdie probleem nie opgelos word nie, gaan dit nie saak maak hoeveel geld mens gooi na infrastruktuur nie. Mens moet die misdaadprobleem oplos sodat as jy dit een keer reggemaak het, dan bly dit reggemaak.
Dit is een van die fokuspunte van die Nasionale Logistieke Krisiskomitee. Daar is goeie samenwerking tussen Transnet en Besigheid Suid-Afrika in hierdie krisiskomitee. Dit is een van die 8 werkstrome om misdaad aandag te gee. Daar is vordering wat gemaak word rondom die hele misdaadstorie. Dit is 'n probleem, dit is nie die grootste probleem nie. Ek het nou onlangs weer gekyk na syfers van wat verkeerd is met die netwerk en wat verkeerd loop. En dit is natuurlik heeltemal reg, ons moet dit oppas. Maar ons sal die modaliteit moet vind oor hoe ons dit gaan regmaak. Ek bedoel 19 biljoen hier en 19 biljoen daar en geld wat in die algemene balansstaat van Transnet ingaan is 'n fout. En in 'n sekere sin verstaan ek dit nie, want ons eie tesorie wil nie algemene balansstaat verligting gee nie en ek verstaan nie hoekom. Ons moet Transnet uit mekaar uithaal. Dit is die enigste manier ons hierdie probleem gaan oplos. Ons moet Transnet uit mekaar uithaal. Maar die minister het ook in dieselfde tyd vir hierdie jaar het sy baie harde klem gelê op 'n privaat sektor betrokkenheid, 'n PSP kantoor. Sy het 'n klomp slim en ek dink mense wat baie bekend is in Suid-Afrika ingebring om die kantoor te beman en hulle het wel baie harde werk in maniere oor hoe die privaat sektor betrokke gaan maak. Maar al hierdie werk, die netwerk stelling wat gemaak is, die private sektor betrokkenheid en die probleme wat ons het met die infrastruktuur en so voort gaan ons net kan oplos as ons Transnet ontbond en die finansiële werk doen om dit te doen. As jy fokus kan sit op elke stuk, soos bijvoorbeeld elke oude terminaal, op elke stuk infrastruktuur wat goed uitvoer, en ek het net nou weer met iemand gepraat, en dat is een ding wat mense nie verstaan nie, en dit is, as ek jou sê, het ons Afrikaanse lugdiens, as jy moet kies, tussen Afrikaanse lugdiens of oude terminaal in Durban, wat kies jy? Afrikaanse lugdiens is net, sy enigste voordeel van ons land is, hy kan weggee vir mense, en hy kan miskien een wins maak vir die regering, miskien kan hy hom eendag verkoop vir 'n paar rand. Maar ons het die oude terminaal nodig om ons hele land in gang te hou. Ons het spoorlyne nodig om ons hele ekonomie in gang te hou. So dis hoekom ons moet baie meer indringend na die ontbondeling van die ding begin kyk. Dit raak baie dringend. Maar ek is positief, die minister het goeie werk gedoen, Transnet het goeie werk gedoen, maar nou moet ons die volgende stap geneem en die netwerk regmaak.
Wel, so wat is die vooruitsigte dan? Ons het nou hierdie gunstige tariewe, ons het nou maatskappye wat kommersiële dienste kan lewer, die netwerk is egter gebreek. Wat is nou die volgens jou die pad vorentoe? Wanneer gaan ons miskien 'n private sektor opereer hê op 'n lyn wat merkbaar doeltreffendheid van daai infrastruktuur verhoog?
Daar ook 'n klomp positiewe aspekte. Die eerste plek, ons private sektor opereers, en ek ken van hulle baie goed, van die mense van soos van Grindrod en Traction en so aan. En daai mense het klaar gesê, al is die netwerk stukke, hulle gaan inspring en hulle gaan begin treine ry, want ons moet hier die leerkurwe gaan. So, hulle gaan nie wag totdat alles perfek is nie. Hulle gaan onmiddellik, dink ek, inspring en dit begin doen. En ek dink terselfdertyd gaan ons in hierdie jaar, gaan ons die werk sien wat nodig is om Transnet te ontbondel, of minstens te ontleed tot die punt waar hy ontbondel daar is. En ek dink ons gaan vir die eerste keer sien hoe die modaliteit moet werk om die netwerk reg te maak. Ek is verseker om die geld geleen te kry om die netwerk reg te maak, ontwikkelingsfonds geld en so aan, is nie so moeilik nie. Die probleem is om dit op die regte manier te doen. En ek dink ons nie veel, in Engels sê dit is no place to hide. Ons het nou alles reg gemaak, nou moet ons daai probleem oplos. So ons gaan hom hierdie jaar oplos.
Jan, dankie vir jou tyd. Dit was professor Jan Haffenga van die Universiteit van Stellenbosch.
Er is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Dit is 'n nuwe jaar en dit beteken baie van die produkte en dienste wat ons elke maand koop word duurder. Baie van die prysverhogings word in Januarie in werking gestel. En een van die grootste uitgawes vir baie huishoudings is hulle kinders se skoolfooie. Nou 'n peiling van News24 dui daarop dat die fooie van voormalige model C skole met so tussen 6,8% en 8% gaan styg en dit is meer as dubbel die inflasiekoers van die einde van verlede jaar. In November het hierdie inflasiekoers op 2,9% gestaan. Die Federasie van leerliggame van Suid-Afrikaanse skole of FETSAS raam dat skole vanjaar wesentlike vrystellings aan ouers kan toestaan wat nie hierdie hoër skoolgelde kan bekostig nie. Rian van der Berg is op die lyn, hy is die adjunk uitvoerende hoof van FETSAS. Rian, baie welkom by die program. Kom ons begin by die verhogings van skoolfooie. Wat dink julle van verhogings meer as 6% wat meer as dubbeld is wat die inflasiekoers is?
Ja, ons moet ook net een trekkie teruggee en sê die verhoging of die waarde van skoolfonds word deur ouers bepaal. Ek dink dit is die moontlike misnomer om te sê dat iemand in 'n hoekkantoor sit en besluit wat skoolfondse is, maar die ouervergadering van 'n fooibetalende skool besluit op die begrotingsvergadering dan wat is die skoolfonds vir die volgende jaar en so 6% is styf, 7% dalk styf, maar dit is 'n kulminasie van klomp uitgawes wat al vinniger styg as inflasie en dit is ook om skole genoop is om miskien hoor as inflasie verhogings te gee sodat die kwaliteit onderwys nog steeds gehandhaaf kan word.
Nou, daar word gepraat van vrystellings wat kan verhoog vir ouers wat dit nie kan bekostig nie. Hoe werk daai stelsel?
Ja, kyk, daar is regulasie rondom vrystelling van skoolfonds. Dit is al so 20 jaar oud, so ons bou meer kliphard om hersiening van daardie regulasie te doen, maar wat dit beteken is ouers wat nie kan bekostig om skoolfonds by die skool waar hulle ingeskryf is te betaal nie, moet aansoek doen vir skoolfonds en die kriteria is die bekostigbaarheid vir die huishouding. Daar's veranderlik is in die formule wat gebaseer is op die verhouding tussen skoolfonds en huishoudelike inkomste en soos wat skoolfonds opgaan en huishoudelike inkomste dieselfde bly mag dit wees dat die net wyer gespan word vir ouers wat dan moontlik kwalifiseer. Dis nie 'n gegewe dat hulle kwalifiseer nie want die doelwit is nog steeds om bekostigbaarheid te kry om te sê kan die ouers skoolfonds bekostig en kan hulle vrywillige bydraes maak en dis een van ons bekommernisse dat hoe hoër skoolfonds gaan hoe meer raak gegoede ouers ook in die kwalifiserende pool van vrystellingsaansoeke en dit is iets wat die volhoubaarheid van ons skole redelik aantas.
Wat is daardie kerf? Hoeveel moet jy verdien om nou die volle skoolfooie van 'n betrokke skool te betaal?
10 maal meer, as dit een kind is, 10 maal meer as die skoolfonds, moet jou huishoudelike inkomste wees, dan betaal jy volle skoolfonds. 10%, as skoolfonds meer as 10% van jou huishoudelike inkomste is, dan is daar 'n glyskaal waar volgens gedeeltelike vrystelling gegee word.
So as jy skool vir jou R4000 'n maand is, of sê maar kom ons R50000 'n jaar is, dan praat jy hier van 'n R500000 inkomste wat die huishouding moet hê.
Ja, nee, dit is absoluut akkuraat. So, dis 'n jaarlikse fooi, skoolfonds is nie 'n maandelikse fooi nie, dis 'n jaarlikse fooi, en daardie syfer, en dan is daar 'n glyskaal vir meervoudige kinders. So, vir een kind is 3 geval, en in 'n tweede kind is hy so 'n bietjie progressief, aggressief, om groter vrystelling te gee. Maar dit, die aanduidings wat ons data wys is dat die vrystellingsaansoeke radikaal gespring het in die laaste 2-3 jaar, veral na die pandemie, en skole se inkomste is onder druk weens dit, maar saam met dit, omdat skoolfondse oor die laaste 20 jaar redelik gegroei het, beteken dit dat iemand wat bo die middelklas inkomste verdien in sekere skole met 'n hoë skoolfonds dalk ook kwalifiseer vir vrystelling. En dit is daar waar ons sê daar moet 'n balans wees tussen die bekostigbaarheid van skoolfonds en ook die waarde vir geld wat 'n skool bied en ouers is nog steeds gemaklik of hulle mag vrywillige bydraes maak al kwalifiseer hulle vir vrystelling.
In besigheid is daar 'n ding wat hulle noem slegte skuld. Dis mense wat jou nie betaal nie. Nou baie ek is seker daar's baie ouers wat nie die skoolfooie ten volle vereffen nie. Is daar 'n toename in ouers wat die volle skoolfooie moet betaal wat dit nie doen nie?
Ja, dit is beide die slegte skuld of wanbetalings en vrystellingsaansoeke is aan die groei oor die laaste aantal jaar en dit is 'n bekommernis vir skole. Die druk kom daarop dat die staat nie noodwendig instaan vir die verlies wat 'n skool ly in daardie geval nie. En fooibetalende skole kry 'n baie kleiner toekenning van die staat as nie fooi skole. En wat dan gebeur is die res van die gemeenskap staan eintlik in vir die wanbetalers en die leerders of die ouers wat kwalifiseer vir vrystelling. So in 'n geval waar 100% van die leerders by 'n skool fooi betalend is, dra almal hulle eie las, maar as net 60% betaal en 40% rou op hulle rug, dan beteken dit elke huishouding betaal vir 1.5 leerders waarvan die 0.5 leerder nie in hulle huishouding is nie. En dit raak dan baie moeilik en ja, volgens ons redelik onvolhoubaar.
Ja, ek kou nou oor hierdie 10% syfer wat jy genoem het, of die persentasie, want normale skoolfooie van ou model C skole beloop hier so tussen R50,000 'n jaar tot R80,000. En ek kan nie dink dat mediaan salarisse of baie mense werklik sê nou maar tot R800,000 in 'n huishouding verdien nie. So 'n baie groter aantal van huishoudings gaan kwalifiseer hiervoor. Dit moet seker ook nogal 'n administratiewe nagmerrie wees vir skole.
Ja, dit is redelike administratiewe nagmerrie op die aansoekfase en die goedkeuring van daardie aansoeke. Ouers moet 'n aansoekproses invul en inkomste bewys en dies meer. Maar ja, die fundamentele probleem is die verhouding tussen skoolfonds en salarisse, soos jy nou noem van die gemiddelde salaris. Nou, gemiddelde skoolfonds is nie noodwendig so hoog soos die 50 tot 80 duisend nie. Vir hoërskole is dit nader aan die 33 duisend nasionaal en vir laerskole selfs met miskien R15,000 die geval en dan sal nog steeds ouers wat kwalifiseer, maar ek dink die gemiddelde belastingbetaler, of sal ek sê die belastingstatistiek wys dat omtrent 67% van die land verdien onder R500,000 belasbare inkomste per jaar, wat dit baie moeilik maak om te sê dis 'n bekostigbare skoolfonds. So hier, daar's bietjie van 'n hersiening om te doen op die vrystellingstabelle, maar ook miskien op 'n breër basis die skoolfinansiering en befondsingsmodel van die regering se kant af.
Ja, kyk, dis ook 'n ander groot probleem. Daar's loonverhogings gewees in die van onderwysers en die regering het reeds gesê hulle gaan nie die volle finansiering daarvoor verskaf nie. So daar's nou meer druk op skole. Is dit ouers wat daarvoor moet gaan betaal, want ek kan sekerlik nie indink dat die meerderheid aantal skole in Suid-Afrika ou model C skole is waar daar bykomende skoolfonds betaalbaar is nie.
Nee, uiteraard nie. Ek dink ons verwys eintlik nie eers meer na die ou model C skole nie. Ons het nou 5 kategorieë skole in die land. Alles is publieke skole, buite nou die onafhanklike skole, maar die publieke skole is in 5 kwintiele ingedeel op 'n welvaartskaal en slegs kwintiel 4 en 5 skole kan fooi betalende skole wees en van hulle kan vrywilliglik nie fooi skole wees. En ons raming is dat daar tans so net by die 3000 fooi betalende skole van die 22500 skole in die land is. So dit is 'n baie klein segment, maar hulle lewer pyk onderwys en ja, die druk op hulle is groot en die druk word dan die skool se druk, maar die finansieringsbron van die skool is die ouers en dalk moet ons dit noem die staat wat minder finansier en poste sny en dis meer, die grootste gedeelte van 'n skool se begroting in ons statistiek wys by hoërskole tot met 60%, 70% van die begroting is addisionele personeel. Keusevakke, kleiner klasse, die klas van dinge, so 'n groot deel van elke rand wat 'n ouer aan skoolfonds betaal, gaan aan addisionele personeel, boonbehalwe dit wat die staat vir die skool gee. En dan is dit ook die dienste wat baie vinniger eskaleer het as inflasie oor die laaste aantal jaar, munisipale dienste, elektrisiteit en water en die klas van dinge, sowel as brandstof. Jy weet, skole het groot klomp kinders wat op toere gaan en die buurskool besoek en so brandstof, munisipale dienste en dan 'n groot een is die groei in salarisse.
Rian, baie dankie vir jou tyd. Dit was Rian van der Berg, hy is die adjunk uitvoerende hoof van FETSAS. Narina, ja, ek dink is baie logies en in baie opsigte verstaan ek ook hierdie 6% plus verhogings. Dit is tipies wat hierdie uitgawes van skole mee sal toeneem.
Absoluut. En ons weet dat vir meeste mense is hulle persoonlike inflasiesyfer veel hoër as wat die hooflyn en die amptelike inflasiesyfer is. Maar die feit bly staan, die salarisverhogings is baie meer in lyn met die hooflyn inflasie as wat jou persoonlike inflasie is. En ek moet sê, ek was nie bewus van hierdie vryskelding tabelle waarvan hy nou praat nie. En dit is, jy weet, as jy daai sommetjie maak, jy weet, 50,000 skoolgelde per jaar, 500,000 jaarlikse salaris, dan beteken dit daar baie mense wat daarvoor kwalifiseer en soos hy heeltemal tereg wys, dit word die skool se probleem in 'n groot mate en die betalende ouers by die skool se probleem. So, ja. Ek is bly dis nie my probleem op hierdie stadium nie, kom ons stel dit so.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou daar het oor Desember 'n baie interessante artikel op Netwerk 24 verskyn oor 'n geveg tussen 'n Suid-Afrikaanse entrepreneur en die Franse regering. En dit is waarlik 'n stryd tussen David en Goliath. Nou die saak is tussen die entrepreneur Nicolas van den Berg en sy besigheid Redline. En hy het meer as 'n dekade gelede 'n ooreenkoms met die Franse regering bereik om blaastoestelle te vervaardig wat Franse motoriste volgens nuwe regulasies in hulle voertuie moes hê om hulle alkoholvlakke te meet. Nou, dit volg nadat die Franse hierdie regulasies uitgevaardig het, dat elke motor 2 van hierdie toestelle moet hê. Die Franse publiek het egter gesê oor ons dooie liggame en geweier om dit te doen en die regulasies is toe opgeskort. Maar dit het dramatiese negatiewe gevolge vir Van den Berg en Redline gehad en hulle vat nou die Franse hof toe en eis 245 miljoen rand by hulle. Nicolas van den Berg is op die lyn. Hy is die hoof van Redline. Nicolas, thank you so much for your time. I've just given a very short summary of what happened, but can you give us a slightly more detailed account? For example, when did your negotiations with the French start?
Yes, ek wou net eerst verskoning vra vir al die luisteraars dat ek die saak in Engels moet bespreek, omdat het teen die saak doen die Franse in die hoof rechtshof van Engels is. So, apologies and good evening to all of you.
So, right. Where did it start? So
it started in early in 2011, actually, when the main people from the French government who were in charge of the new regulations which were coming in, came to see me at a meeting in Cape Town. And at that meeting, they told me that the Sarkozy government was bringing in that decree where every vehicle in France and traveling through France had to have two, what they call NF, Norme Francais, the French quality standard, which is globally accepted in their vehicles at all times, and every vehicle coming from Europe through France had to have the two. And there were only two manufacturers at the time of the Norme Francais qualified breathalyzer to be able to sell in France. So I agreed I had to take this contract on personally because of the magnitude of the commitment required. And in 2012, Sarkozy brought the a decree into being that had to have an 11 euros on the spot fine. And Rake, as you can imagine, to get, you know, 40, 50, 60 million breathalyzers as quickly as possible into the French market, I had to invest millions and millions and millions of rand and credit in that in order to raise the volume that the factory could make. And an important point here is that I decided not to automate because I wanted to employ South African people, and I employed over 1,500 previously disadvantaged females, and Rake, they were sleeping in the alley overnight to get work. And that's one of the problems when the French never carried out their side of the bargain of the contract that I entered into with them to implement the fine. I had to retrench them. And, you know, they were working mothers, and, it was a tragedy.
But did you have a signed contract?
Yeah, I had a contract. It was a verbal, oral, partly tacit contract, which is perfectly legal in terms of South African law. And I went through every single authoritative book on contracts, and I complied with every single point. That There's no question about it. There was a contract.
And what's the attitude of the French? Did they just tell you, listen, take a hike, or was there another process?
No. The French actually, I then sued them, as you know, because they never, the contract was that they would implement the fine for the decree and that I would supply them at least 40 million testers within a 12-month period. I did that, and the turnover that I generated was about just over 200 million rand, ZAR, and they never implemented the fine. Now, we're dealing with France, okay? It's not, it's a significant country, and one assumes and expected that they will comply with their contractual arrangements, which they never did. Now they're trying to hide behind general immunity because they didn't have to implement a fine, which is absolute nonsense, and they're sort of claiming this sovereign authority. Well, it's nonsense, because what is sovereign authority? It is, let's look at Biden. He's just pardoned a whole lot of people from death row. We look at Trump, and he's, I bet you he's going to pardon all those people that marched on the Capitol. That's sovereign authority. Sovereign authority does not allow you to renege on your contractual arrangements with South Africans in any way. And it's perfectly correct and normal for a foreign state to enter into contracts for the supply of goods here or in any other country. And that's the contract they entered into, and they never carried out their side of the contract. And this hiding behind immunity is absolute nonsense. That is why I've taken them on.
When do you foresee, you've been in and out of courts now for a while, but on technical reasons, but when do you foresee a court, adjudicating on the merits of the case?
Well, that's the thing I think that the French are trying to avoid because of all the detail. The next hearing will be just to remove their immunity, which I'm confident I'll be able to do, and then we will have a final war court date. I've got over 1,000 documents as evidence. I'm ready for it.
Nicholas, baie dankie vir jou tyd. Dit was Nicholas van der Berg. Hy is hoof van Redline. Nerina, ek dink baie Suid-Afrikaners gaan sê, luister, ons staan agter Nicholas. Maar dit is 'n interessante storie.
Dit is. Ek dink die groot uitdaging is, dis 'n regte David Goliath type van storie hierdie. Dit maak amper nie saak in hoe mate mens seker is van die feite van die saak en weet dat jy aan die regte kant is nie. Dit moet deur 'n regsproses gaan en daardie regsproses kos 'n klomp geld. En as daardie regsproses deur 'n Suid-Afrikaanse maatskappy of individu in euros betaal moet word, word daai rekening baie vinnig, baie groter. En ek dink op die eind van die dag kom het neer op hoe diep is jou sakke, hoe lank kan jy aanhou om te beklei vir wat reg is, en op watter stadium is die groot Goliathse sakke net eenvoudig te diep vir jou.
Absoluut, maar is my interessant dat jy so groot kontrak het wat nie geskrewe is nie.
Ja.
Miskien weer eens, is interessante ontwikkeling en het gaan seker ook, maar soos hy sê, hy is reg, dit is een bindende contract, ja. As het verbaal is.
Ja.
Ongelukkig gaan ons het daar met los, ek het nou nie vanavond uitgekom by Pieter Geldenhuis om te gesels oor Microsoft se 1,5 triljoen rand belegging in kunsmatige intelligentiesentrums nie. Ek dink ons sal volgende week daaroor gesels. En daarmee moet ons groet. Nerina, baie dankie vir jou tyd en dankie dat jy ingekom het.
Dit is my plesier.
Dit was Nerina Visser van ETF SA. En daarmee groet ons van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.